Πλάσια 6. Άναρ Κάπλη. Πούτα. Σίταρτα Γκάουταμα, sem setna hlaut sæmdarheitið Πούτα, fættist árið 563 fyrir Krist í Lumbini, nálægt borginni Kapilavastu við rætur Himalajafjalla. Til forna var Lumbini hluti af Indlandi, en í dag staðurinn innan landamæra Nepals.